sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Serikali ya China imeziwekea vikwazo kampuni 7 leo Ijumaa kujibu tangazo la hivi karibuni la Marekani la mauzo ya kijeshi na misaada kwa Taiwan, kisiwa kinachojitawala ambacho China inadai ni sehemu ya himaya yake. Vikwazo hivyo pia vinakuja kujibu kupitishwa kwa hivi karibuni kwa mswada wa matumizi ya ulinzi ya kila mwaka ya serikali ya Marekani, ambapo taarifa Wizara ya Mambo ya Nje ya China ilisema inajumuisha vikwazo tofauti visivyo na matumaini kwa China. China inapinga msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Taiwan na mara nyingi kuweka vikwazo kwa makampuni yanayohusika baada ya mauzo au mfuko wa misaada kutangazwa. Vikwazo hivyo kwa ujumla vina athari ndogo kwa sababu kampuni za ulinzi za Marekani haziuzi silaha au bidhaa nyingine za kijeshi kwa China. Marekani ni muuzaji mkuu wa silaha kwa Taiwan kwa ajili ya ulinzi wake. Mkuu wa safari za anga wa Russia alisema Ijumaa kwamba shambulio la ndege isiyo na rubani la Ukraine lilikuwa likiendelea katika mkoa wa Chechnya wakati ndege ya Azerbaijan ilipojaribu kutua kabla ya kubadilisha safari yake na kuelekea Kazakhstan na kuanguka huko mapema wiki hii. Dmitry Yadrov, mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga ya Russia, Rosaviatsia, hakutoa maoni juu ya taarifa iliyotolewa na mbunge wa Azerbaijan pamoja na wataalamu wengi wa anga ambao waliilaumu ajali iliyotokea Jumatano ilihusishwa na ulinzi wa anga wa Russia. Ndege ya Azerbaijan Embraer 190 ilikuwa ikisafiri kutoka mji mkuu wa Azerbaijan wa Baku ikielekea Grozny, mji mkuu wa mkoa wa Chechnya huko Russia, lakini ilibadilisha mwelekeo na kwenda Aktau huko Kazakhstan kuvuka bahari ya Caspian na kuanguka wakati kijaribu kutua huko. Ajali hiyo iliua watu 38 na kuacha watu wote 29 wakiwa wamejeruhiwa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Waasi wa Yemen wamedai kufanya shambulizi kwenye mji wa biashara wa Tel Aviv nchini Israel hii leo Ijumaa, baada ya mashambulizi ya anga ya Israel kushambulia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa unaoshikiliwa na waasi na maeneo mengine nchini Yemen. Mashambulizi hayo ya Israel siku ya Alhamis yamefanyika wakati mkuu wa shirika la afya duniani WHO anasema yeye na timu yake wanajiandaa kuondoka kutoka mji mkuu wa Yemen unaodhibitiwa na waasi wa Kihuthi. Saa chache baadaye leo Ijumaa, Wahuthi walisema walifyatua kombora katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion na walirusha ndege zisizo na rubani kwenye mji wa Tel Aviv pamoja na meli katika bahari ya Arabia. Hakuna maelezo zaidi yaliyopatikana mara moja. Mamlaka ya usafiri wa anga nchini Yemen imesema uwanja huo umepangwa kufunguliwa tena Ijumaa baada ya mashambulizi ambayo ilisema ilitokea wakati wa ndege za Umoja wa Mataifa zilikuwa zikijiandaa kwa safari yake kama ilivyopangwa. Jeshi la Israel limeripoti kuwa lilifanya mashambulizi ya anga leo Ijumaa yakilenga miundombinu katika mpaka wa Syria na Lebanon karibu na kijiji cha Janta ambacho ilisema ilitumika kusafirisha silaha kwenda kwa kundi la Hezbollah. Mapema leo jeshi la anga la Israel IAF lilipiga miundombinu ambayo ilitumika kusafirisha kimagendo silaha kupitia Syria hadi kwa kundi la kigaidi la Hezbollah nchini Lebanon katika kituo cha Janta kwenye mpaka wa Syria na Lebanon, jeshi limesema katika taarifa yake. Haikueleza iwapo mashambulizi hayo yalikuwa upande wa Syria au Lebanon, lakini yamefanyika siku moja baada ya jeshi la Lebanon kuishutumu Israel kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano kwa kushambulia ndani ya mipaka ya Lebanon na kuharibu miji pamoja na vijiji vya kusini. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Naam, jambo wapendwa wasikilizaji popote pale mlipo. Baada ya taarifa hiyo habari, mimi ni Abdul Shakur Abud, nikukaribisheni katika meza ya waandishi habari bila shaka kutoka hapa Sauti America Washington DC, ikiwa ni kipindi cha mwisho cha mwaka 2024, mwaka ambao tumeshuhudia mambo mengi kabisa duniani, matukio ya kipekee ambayo tunaweza kuyazungumzia hapa kama waandishi habari, tukiangalia hasa yale yalotokea Afrika Mashariki nayo na ya kati sio machache. Kwa hivyo tutazungumzia masuala haya yote, tutaangalia, tutagusia moja moja na tuone kwamba ikiwa tunaweza kuzungumzia kwa ujumla kwenye simu au toka ushiriki pamoja hapa. Tuko pamoja na Liberty Adede, mwandishi wetu akiwa kule Mombasa, pamoja na Hassan Uhai kutoka Azam Radio Television shirika na Sauti America kule Dar es Salaam, pamoja na Freddy Ruvunangiza akiwa kule Goma akifanyia kazi radio au kituo cha La Prunel FM. Kwa hivyo tutakuwa pamoja kuanza kuzungumzia masuala haya tukiangalia kwanza Afrika Mashariki kwanza. Hassan, karibu. Liberty, karibu. Nasikia mko kwenye simu katika meza ya waandishi.
Asante. Asante sana. Tunakupata vizuri.
Hassan, tukianza na wewe huko kwako. Wewe kama mwandishi habari unafuatilia mambo chungu nzima. Sijui hasa unaangalia gani? Ni habari gani hasa wewe unafikiri zimekugusa kama mwandishi habari mwaka huu?
Shakuru, tukianza na hapa nyumbani Afrika Mashariki, pengine na kati, habari ambayo ilitugusa wengi hasa kwa jicho la kiwandishi wa habari ni zile vuguvugu au heka heka ya wale vijana Gen Z pale Kenya kushinikiza mabadiliko ya kiserikali, na hisi hiyo ni habari ambayo ilituvuta karibu zaidi, kwa sababu kwangu mimi kwanza ni jirani, lakini pia namna teknolojia ilivyotumika katika kufanikisha baadhi ya hizo shughuli, mwitikio wa serikali, hayo yote yalinifanya nifuatilie kwa karibu zaidi, na kwa kuangalia vyombo vya habari jinsi vilivyokuwa vikifuatilia na kuzichambua taarifa kipindi kile limetokea, nadhani vilifanya kazi ya ziada, hasa vile vya Kenya kwenyewe, kuanzia televisheni, radio na mitandao ya kijamii, ule uharaka wa zile taarifa kupatikana na uhakika wake kwa kweli ulikuwa ni wa kiwango cha hali ya juu.
Na huko Tanzania, basi huko Tanzania vyombo vya habari vimeripoti vipi?
Ilikuwa hatari, lakini naam.
Na huko Tanzania walichukuliaje ripoti hiyo?
Mwitikio ulikuwa kitofautiana. Unajua kwa Tanzania walio wengi mtizamo ulikuwa ni kwamba hakukuwa na sababu ya kufika hapo, wangeweza kuzungumza, wangeweza kutafuta namna tofauti badala ya ghasia. Lakini mitizamo ya watu katika nchi hizi mbili siku zote huwa inatofautiana, na namna ya utuzi wa changamoto hizo kutofautiana. Utakumbuka pia hata 2007 kulipotokea na heka heka, ilikuwa ni tofauti na ambavyo unaweza kaona huku upande wa pili Tanzania, namna kunapokuwa na tofauti za kisiasa wanavyozishughulikia. Kwa hivyo hilo ni moja ambalo naweza kusema ufuatiliaji wake kwetu sisi vyombo vya habari ulikuwa ni wa karibu zaidi, na ulitupatia funzo katika usalama wa waandishi wetu na pia namna ya kujiandaa na matukio kama hayo yanapokuwa yametokea.
Naam, Liberty huyu amezungumzia Gen Z, amekupokonya wewe huko Kenya. Mbali na hiyo Gen Z, unaweza kutueleza nini kimeangaliwa au kimekugusa zaidi?
Naam, asante sana Shakur. Mimi kilichonigusa zaidi ni inaweza kuwa na uhusiano na yale yalifanyika na Gen Z, lakini mimi ninaangalia mwanzo ya yale mambo, kisha ndipo vijana wa Gen Z wakachukulia uzito huu. Ilikuwa ni kuhusu Wakenya waliohisi kwamba bajeti ilikuwa ikiandaliwa haikuwa inaangazia maazimio yao, ama ilikuwa inawafinyilia kwa kiwango fulani ambapo iliweza kuwavuta ambapo hawangeweza kufikia kulingana na kiwango cha maisha yao. Sasa ule msukumo ambao ulitokea kwamba Wakenya wenyewe walipoishinikiza serikali kubadilisha sera, kubadilisha maamuzi, kubadilisha hatua ilizokuwa ikichukua na kuridhia yale umma walikuwa unataka. Hiyo ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa la muhimu sana katika utawala. Unajua mara nyingi imekuwa ni kwamba uongozi unapoingia mamlakani hatua zinachukuliwa, nchi inatekeleza sera, kuna viongozi wanatekeleza kulingana na manifesto zao. Lakini kwa wakati huu swala hili lilikuwa tofauti, kwamba walitaka kutengeza masuala fulani lakini Wakenya walikataa, wakatuma nyaraka, wakaelezea serikali lakini haikusikia. Wakati bajeti ya makadirio ya bajeti ilipopitishwa bila kuzingatia yale waliopendekeza, ndipo sasa msukumo huu ukaja ukatokea. Lakini tukiachana na hayo Shakur, hapa baadaye yakaja yamekuwa yametokea matukio mengine ambayo ni ya kuvutia. Hivi karibuni tu naibu rais ambaye amekuwa mamlakani amengolewa katika wadhifa wake na mwingine akawekwa. Hiyo haijafanyika katika historia ya Kenya. Kwa mara ya kwanza kiongozi ambaye kulingana chini ya katiba iliyopitishwa mwaka 2010 kwamba kiongozi rais anapigiwa kura pamoja na mgombea mwenza wake, yani naibu rais wake, basi huyu aling'olewa mamlakani kupitia bunge. Hoja ililetwa bungeni, malalamishi dhidi yake, akaja akashindwa kujitetea, ikapelekwa kwenye bunge la seneti, akafika lakini hakujitetea vile vilivyokuwa na akakosa kufika katika hatua za mwisho. Kisha baadaye bunge la seneti likapiga kura kumuondoa mamlakani, akaondolewa mamlakani, ameapishwa naibu rais mwingine ambaye Kithure Kindiki ambaye yuko sasa hivi mamlakani, na yule aliyokuweko bwana Rigathi Gachagua ameondolewa, yuko nje. Sasa hii imeibua joto la siasa ambalo liko tofauti, na ukiangalia sasa hivi mambo yameanza, inaitwa alignment, wameanza kuchukua sasa mirengo tofauti, inaanza kujitekeleza katika mambo ya siasa. Tunaona rais William Ruto sasa ameanza kuwa na ukuruba na urafiki na rais aliyeondoka mamlakani Uhuru Kenyatta, swala ambalo ilikuwa linadhaniwa halingefanyika kwa sababu wakati rais Ruto aliingia mamlakani kulikuwa na mvutano na kutokuelewana kati ya yule mtangulizi wake. Sasa hivi tena tumeona kwa upande mwingine rais William Ruto ana urafiki wa karibu na kiongozi aliyekuwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Sasa hivi anagombea kiti cha ukamishna katika Umoja wa Afrika. Sasa haya ni mambo ambayo tunaona yanavutia sana. Viongozi hawa watatu wamekuja karibu. Mabadiliko yameanza kuonekana serikalini, mabaraza la mawaziri limebadilishwa, mawaziri wengine wameteuliwa na ngoja kusailiwa kabla ya kuapishwa rasmi, na hii inaanza kuonyesha sura tofauti. Sasa hii inaanza kuleta tena joto la siasa katika nchini Kenya, ambao ni sasa ni nani atakuwa anachukua wa mrengo gani ama nafuata hatua gani. Shakuru.
Naam, hiyo bila shaka ni mambo mazuri ambayo tutafuatilia. Twende huko DRC ambako tunajua kwamba kumekuwa na vita, M23 wameendelea sana na kunyakua maardhi. Freddy, karibu utuambie, wewe uko Goma bila shaka, kitovu mstari wa mbele wa ghasia hizo zote. Nini hasa kinagusa waandishi wa habari huko eneo la Kivu Kaskazini na DRC kwa ujumla?
Ujambo Abdul Shakur, na ujambo pia kwa mamia ya wasikilizaji wa VOA ambao wanakuwa wakisikiliza maeneo mbalimbali. Pia nachukua nafasi hii kwa kuweza kuwatakia sherehe nzuri za Christmas Eve na sherehe nzuri za mwaka mpya, pia kwa wahami ambao wanapatikana katika makempi mbalimbali za pembezoni na mji wa Goma. Ni kusema ya kwamba mwaka huu ulikuwa ni mwaka wa changamoto sana, mwaka ambapo vita ya M23 iliweza kuendelea katika mamiji mbalimbali za mji wa Goma, mamiji na mitaa mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kaskazini, mkiwemo Walikale ambapo watu wa M23 wanazidi kuendelea, mkiwemo pia mitaa za Mbero ambapo waasi wanazidi kupambana pia na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa sasa ni maeneo ya Kibumba, Mambasa, huko Lubero, pia na Limbongo ambapo waasi wanaendelea kuchuana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini pia kulingana na na mambo mengi ambayo yaliweza kujitokeza katika mwaka huu. Mnapatikana pia watu ambao waliweza kukimbia katika jela kuu la huko Kinshasa, na mkiwemo watu ambao waliweza kuuliwa na wengine ambao waliweza kuumizwa vikali. Pia utajua kwamba nchini DRC mwaka huu kulikuwa pia uteuaji wake waziri mkuu ambaye akiwa ni Judith Suminwa. Itakuwa ya mara kwanza ambapo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunakuwa na waziri mpya, lakini waziri ambaye anakutana na changamoto nyingi, mkiwemo vita ya M23 kabisa ambayo inaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbali na hayo, kunakuwa pia ubadilishaji wa katiba, ni tukio ambalo inazidi kuleta hekaheka huku na kule katika nchi nzima. Na hapa karibuni ilikuwa ni wapinzani Joseph Kabila pia na naye Moise Katumbi ambao waliweza kusemana zaidi dhidi ya kuweza kupinga ubadilishaji wa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini ni mambo mengi.
Naam, bila shaka mambo ni mengi. Tuache hapo sasa, hapo ni masuala mazito umetaja hapo, bila shaka vita vya huko mashariki, mabadiliko ya katiba, mvutano unajitokeza. Hassan, turudi kwako wewe sasa, tuambie Tanzania. Samia Hassan Suluhu amefanya mabadiliko kadhaa ya serikali, malalamisho yamejitokeza. Nini hasa kubwa unaweza kusema huko Tanzania?
Kumekuwa na mabadiliko kadhaa. Kumekuwa na mabadiliko kadhaa ambayo Rais Samia Suluhu Hassan ameyafanya kwenye baraza lake la mawaziri pamoja na ngazi zingine za juu ndani ya serikali. Mtazamo umekuwa ni kwamba bado anatafuta namna bora ya kuunda kikosi chake kiweze kumsaidia katika kufanya shughuli zake. Na si upande huo tu, tunaweza kusema hata upinzani pia. Mwaka huu utakumbukwa kwamba kwa mara ya kwanza chama kinachoitwa Chadema kimeshuhudia mpambano wa awali kati ya ambaye ni mwenyekiti wa sasa Freeman Mbowe na makamu wake aliyegombea urais wa mwaka 2020 Lissu. Sasa wote wametangaza kwamba wanataka kupanda juu kugombea kiti hicho cha rais. Kwa hiyo ni makamu na mwenyekiti wake wanagombania. Hiyo ni kitu kipya kwa siasa hizi za Tanzania, kuleta msisimko mkubwa katika miezi hii ya mwisho wa 2024. Tukirudi kwenye serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan, kumekuwa na mengi yakitokea. Yapo ya kujivunia, yapo ambayo wanaitekelisha. Kubwa lililozungumzwa sana Tanzania ni kuhusu uzinduzi wa reli ya inayotumia umeme au SGR, ambapo sasa kuna treni zinafanya kazi kati ya Dar es Salaam iliyopo pwani huku mashariki kwenda katikati ya Tanzania, na baadaye pengine itakwenda mbali zaidi ya hapo endapo ujenzi utakuwa umekamilika. Vile vile jitihada za kupata umeme wa ziada umeanza kupatikana kwenye bwawa lililoko kusini hapo kati mwa Tanzania, ambapo kuna kiasi kikubwa cha umeme, lakini bado changamoto za umeme hazijamalizika, na hilo ni jambo ambalo bila shaka serikali itakuwa inalitupia macho. Mwaka ujao kuna uchaguzi, na itakuwa jambo la kuvutia kuona umeme huo unapatikana. Kama hautapatikana, kutakuwa na maswali kwa serikali kwamba mmepewa nafasi, hakukuwa na upinzani bungeni, imekuwaje mambo haya hayajakaa sawa. Lakini upande mwingine kumekuwa na vuguvugu ambalo pia naweza kusema limezima kidogo. Kulitokea vuguvugu la kuuliza katiba mpya inakuwaje. Ilipungua maneno baada ya rais kusema kwamba tukane muda wa kulitafakari hili jambo na kulielewa, kujifunza katiba iliyopo ina uzuri upi na ina changamoto zipi, ili tutakapokuja sasa, muda utakaporuhusu kuzungumzia katiba kwa kina, kuwe na uelewa wa pamoja kati ya wanaotaka mpya, wanaotaka ya sasa na wasiojua chochote kuhusu katiba iliyokuwepo. Kumekuwa pia na uchaguzi wa serikali za mitaa ambao ulifanyika mwezi Novemba, Ni uchaguzi ambao umepokelewa kwa mitazamo tofauti. Wapo ambao wanasema ulifanyika vizuri na wapo wanaolalamika kwamba haukuwa vile walivyotarajia, kwa maana kwamba mizani haikuwa imekaa sawa. Lakini muda huu tayari watu wanaendelea na shughuli nyingine, masuala hayo ya uchaguzi wa serikali za mtaa yasikii sana katika habari. Isipokuwa kwa kipindi kile vyombo vya habari vilifanya kazi iliyokuwepo kuelezea kinachofanyika. Sasa uchaguzi ujao utakuwaje, kama utakuwa tofauti, hilo ni swala la kusubiri kidogo.
Naam, nitarudi kwako, lakini kwanza hebu niende kwa Liberty, manake kuna tatizo moja ambalo lilijitokeza mwaka huu nakumbuka sasa hivi, utekaji nyara wa watu. Liberty, hiyo linachukuliwa vipi huko? Naona ilikuwa swala kubwa vile vile.
Asante sana Shakur. Ni swala ambalo mpaka sasa liko moto sana. Ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii ni swala ambalo limekipatiwa kipaumbele. Kuna baadhi ya watu wametekwa nyara. Kwanza pale awali ilikuwa ni kutokana na yale maandamano yalikuwa yakifanywa na vijana maarufu Gen Z. Sasa kuna baadhi ambao walikuwa wanaonekana kuwa ndio viongozi wa makundi hayo wakatekwa nyara. Kumekuwa na matukio ambayo maafisa wa polisi kwa upande wao wamejitenga, wanasema hayo matukio hatuhusiki. Na japo kuna watu wanaonekana, picha za CCTV ambazo zimekuwa zikitolewa kwa vyombo vya habari vinaonyesha kwamba watu wametekwa nyara na watu wasiojulikana, wengine wameenda miili yao ilipatikana imetupwa, kuna wengine wamepatikana wameuawa kinyama, kuna wengine ambao wamepotezwa tu hawaonekani. Sasa haijabainika kwa uhakika ni nani anayefanya haya na ni nini sababu ya haya. Tunapozungumza sasa hivi nchini Kenya kumekuwa na maandamano, kumekuwa na vurugu, na sasa hivi mjadala mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii baada ya vijana kadhaa ambao wamekuwa wakichora vikara gusi ambapo labda vimekuwa vikimtoa vinamtoa kama rais, vinamkejeli kwa njia moja au nyingine. Kuna picha ambazo zimetolewa kupitia mitandao ya AI na kuonyesha picha mbaya ambazo zimeweza za kumdalilisha rais, na sasa huyo kijana inasemekana kwamba amepotea. Sasa hoja ambazo zinaendeshwa katika mitandao ni kwamba kijana huyo ametekwa nyara. Kuna hata picha zinatolewa za kuonyesha magari ambayo yanaaminika kuwa ya maafisa wa polisi wale wa upelelezi, kuaminika kwamba hao ndio wamemteka, japo serikali kwa upande wake inasisitiza kwamba hawajahusika na utekaji huo. Sasa imekuwa na vuta ni kuvute. Sasa hivi kuna shinikizo kwamba vijana waliotekwa nyara waachiliwe. Shirika la tutetea haki za binadamu UN la Kenya linasema kwamba kufikia sasa mwaka huu peke yake takriban watu 87 wametekwa nyara, kuna wale hawajulikani waliko. Na sasa maswali kutoka kwa familia za wahusika na Wakenya wanauliza ni kwa nini haya yatokee, ni kwa nini watu wateke nyara, na imeleta mvutano mkubwa sana. Kama nitarudia hapo nyuma, serikali imejiondolea lawama, lakini pia kumekuwepo na matukio ya mauaji na ya ulagai na uhalifu, kwamba kuna afisa mmoja ambaye alikuwa anafanyia kazi shirika moja la kutoa usalama, yani ile private security, alikamatwa na watu wasiojulikana, wakamuua kinyama na mwili wake ukapatikana amefungwa pingu. Sasa ikawa inatokea ni maafisa wa polisi, lakini maafisa wa polisi wamefanya uchunguzi na kuwakamata watu watano ambao wanadaiwa kuhusika na mauaji hayo. Kumekuwa na tukio lingine la mauaji ya kinyama ya wanawake ambayo yamesisitiza ya kuleta maandamano nchini Kenya kutetea wanawake. Shakuri.
Naam, Hassan, kwa huko kwa ufupi, maana mulo nakwenda, swala la utekaji nyara lilikuwa kubwa mwaka huu, hata kuna wa upinzani wameuliwa.
Bila shaka ni jambo ambalo halijapotea, na kwa kiasi fulani naweza kusema kwamba vyombo vya habari vimekuwa kama vimekwama, vimeshindwa kufika. Mfano kama huo uliotolewa Kenya, vimeshindwa kufika kwenye chanzo chenyewe kujua ni watu gani wanahusika na njama hizi, na hakujawa na ushahidi kwamba watu fulani wanahusika, japo wanaweza kuwa hawajakamatwa au wamekamatwa, lakini hakuna taarifa rasmi mpaka hivi sasa. Imekuwa ni hisia, kuna hisia kwamba labda fulani. Kazi ambayo serikali inayo bila shaka sasa kwanza ni kufanya huo uchunguzi kubaini waliohusika, na kuwafikisha mbele ya vyombo vinavyohusika na kuwahakikishia wananchi usalama, kwa sababu inapotokea watu kuna matukio yametokea hapo katikati, watu waliosalimika hawakufikia hatua ya kunyakuliwa, lakini picha za video zimeonyesha walikuwa katika hatua za mwisho mwisho. Mfano mmoja ilikuwa anataka kunyakuliwa ingizwe kwenye gari, lakini akawazidi nguvu, au unaweza kusema ni Mungu aliyepusha, hakufika kuchukuliwa aende huko ambako walikuwa wamekusudia kupeleka. Kwa hiyo kuna video zimeonekana baadhi ya watu wakitaka wakikaribia kunyakuliwa, lakini haijajulika hao wanyakuaji walikuwa na nia ipi. Walitumwa wanyakue kwa nia mbaya, au ni watu wanaohusika na usalama walikuwa wamekuja tu kumkamata kwa makosa ya kawaida, lakini pengine njia walizotumia hazikuwa sahihi. Lakini inapotokea hiyo katika kipindi ambacho watu wamepotea na watu wamekufa, inaleta hofu. Kwa hiyo hiyo hofu inatakiwa idhibitiwe na vyombo vinavyohusika, ili watu watembee kwa amani, kwa utulivu na uhakika wa maisha yao popote pale wanapokwenda. Lakini ni jambo ambalo kwa mwaka huu limezungumzwa sana kwenye vyombo vya habari na hata kwa mitaani.
Naam, asante sana kutoka Dar es Salaam. Twende kwako Freddy, maana tuna kama dakika tatu. Freddy, haraka, mbali na masuala uliozungumzia, ni yapi ambapo unahisi ni muhimu kwa mwaka huu kwa ufupi?
Kwa ufupi ni mambo ambayo yanakuwa ya muhimu, ni mambo ya ubadilishaji wa katiba, pia mambo ya pista ya watu wa ishirini ambao wanakuwa wakichuana na jeshi la demokrasia ya Kongo. Unajua ya kwamba kuna mazungumzo ambayo ilikuwa ikiandaliwa kati ya Rais Felix Antoine Tshisekedi pia na mwenziwe wa huko Rwanda Paul Kagame, na mazungumzo ambayo yangepashwa andaliwa huko Rwanda nchini Angola, maandaliwa mazungumzo ambayo haikuwezekana kwa sababu pia Rais Paul Kagame hakuweza kujielekeza huko Rwanda. Na ni kwamba pia hiyo waasi wa M23 wanaendelea kupigana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni swala muhimu ambalo wakaaji wanazidi kungojea
kuzungumzia
kufuwe suluhisho kamili kwa ajili ya kuweza kumalizisha na hali hiyo. Pia
asante Freddy, naona dakika moja imebaki kwako wewe Liberty. Tukio moja muhimu la kimataifa utasema ni lipi? Na dakika moja tu.
Uchaguzi wa Marekani ulivutia sana, ulifuatiwa sana nchini Kenya, hasa sana ikiwa inaangaziwa kiongozi Trump aliyekuwa anarejea mamlakani, na huyu mama Kamala Harris ambaye wa Kenya wengi walikuwa wanafuatilia kujua yako vipi. Tukio hilo lilikuwa la muhimu sana, na jambo lingine ikawa ni kuhusiana na vita ambavyo vimetokea ama uongozi ambao umekuwa kibadilishwa katika mataifa ya magharibi mwa Afrika. Haya ni mambo ambayo yamevutia sana wa Kenya kuyafuatilia, na uongozi wa viongozi wa maafisa wa kijeshi ambao wako mamlakani sasa. Shukuru
Hassan, kwako wewe masuala ya kimataifa.
Naam, kuondolewa kwa Bashar al-Assad kule Syria, machafuko yanayoendelea kule Msumbiji kwangu mimi ni muhimu, na la mwisho naweza kusema vita ya Ukraine na Russia bado ni jambo kubwa, na tutaendelea kulizungumza pengine kwa muda mrefu zaidi.
Asanteni sana, huyo ni Hassan Uhai kutoka Azam Radio TV, kumshirika wa VOA. Tulikuwa pamoja na Liberty Adede, mwandishi wa habari wetu kutoka kule Mombasa, pamoja na Freddy Ruvangiza kutoka La Prunella FM. Tumeshiriki katika meza ya waandishi wa habari. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni, heri za mwaka mpya, na tunakutakieni kila la heri, mshirikiane nasi mwaka unaokuja. Kwa herini.